Překlad. Brahmanova mladší manželka potom svěřila svá dvojčata, chlapce a dívku, starší manželce a odebrala se na Patiloku, když dobrovolně zemřela se svým manželem.
Další. The stepbrothers of Jatabharata were learned in the three Vedas, the Rig Veda, Sama Veda, and Yajur Veda, which very much encouraged fruitive activity. The nine brothers were not at all spiritually enlightened in devotional service to the Lord. Consequently, they could not understand the highly exalted position of Jatabharata.
Devět nevlastních bratrů Jatabharaty po otcově smrti upustilo od snahy dát svému bratrovi úplné vzdělání, neboť si o něm mysleli, že je tupý a nemá žádný mozek. Sami byli vyškoleni ve třech védách Rig, Sama a Yajurvédě, jež značně povzbuzují k plodonosnému jednání a naprosto postrádali duchovní poznání o oddané službě pánu. Nemohli proto vznešené postavení Jatabharaty pochopit. Další šloka.
Degraded men are actually no better than animals.
Zdegradovaní lidé nejsou ve skutečnosti o nic lepší než zvířata.
The only difference is that animals have four legs and such men have only two.
Jediný rozdíl spočívá v tom, že zvířata mají čtyři nohy a degradovaní lidé pouze dvě.
These two-legged animalistic men used to call Jatabharata mad, dull, deaf and dumb.
Tato dvounohá lidská zvířata Jatabharatovi nadávala, že je šílený, tupý, hluchý a němý.
They mistreated him and Jatabharata behaved for them like a madman who was deaf, blind and dull.
A zle s ním nakládala. Jatabharata byl pro ně hluchý, slepý a tupý šílenec.
He did not protest or try to convince them that he was not so.
Neprotestoval však ani se je nesnažil přesvědčit, že tomu tak není.
If others wanted him to do something, he acted according to their desires.
Když po něm druzí něco chtěli, jednal podle jejich přání.
Whatever food he could acquire by begging or by wakes, and whatever came of his own accord, be it a small quantity, palatable, stale or tasteless,
přijímal a jedl jakékoliv jídlo, které získal žebráním, jako mzdu nebo které přišlo samo o sobě, ať už ho bylo málo, bylo chutné či bez chuti. Nikdy nejedl nic pro uspokojení smyslu, neboť byl již osvobozený od tělesného pojetí, které člověka nabádá k přijímání chutné či nechutné potravy. Měl dokonalé transcendentální vědomí o dané služby a proto ho neovlivňovaly duality pocházející z tělesného pojetí.
His body was as strong as a bull's and his limbs were very muscular.
Jeho tělo bylo silné jako tělo býka a jeho údy byly velice svalnaté.
He didn't care for winter or summer, wind or rain, and he never covered his body at any time.
Nevšímal si zimy či léta, větru a deště a nikdy se nezahaloval.
He lay on the ground and never smeared oil on his body but took a bath.
Lehal si na zem a nikdy si nepotíral tělo olejem ani se nekoupal. Špína zahalovala jeho duchovní záři a poznání stejně, jako skrývá lesk cenného drahokamu. Nosil pouze umazanou bederní roušku a začernalou posvátnou šňůru. Lidé viděli, že se narodil v rodině Brahmany a proto mu nadávali, že je Brahma Bandhu a podobně. Takto urážený a opovrhovaný materialisty putoval z místa na místo. Význam.
Srila Narottamdas Thakur has sung Deha Smriti Nahi Jar Samsara Bandhano Kahantar.
Srila Narottamdas Thakur zpívá Deha Smriti Nahi Jar Samsara Bandhano Kahantar.
One who has no desire to maintain the body and who is not anxious to keep the body in order to
Ten, kdo netouží starat se o své tělo a udržovat ho v dobrém stavu, je za všech okolností spokojený, musí být buď šílený nebo osvobozený.
Actually, Bharat Maharaj, in his birth as Jadabharata, was completely liberated from materialistic dualities.
Bharata Maharaj byl ve svém životě Jada Bharati zcela osvobozený od hmotných dualit. Byl Paramahamsa a proto se nestaral o tělesné pohodlí. Brahmanova mladší manželka potom svěřila svá dvojčata, chlapce a dívku, starší manželce a odebrala se na Patiloku, když dobrovolně zemřela se svým manželem.
So of course these activities of Jada Bharata seem to be confusing for materialistic people.
Pro materialističtí lidé jsou zmateni, když vidí činnosti Jada Bharaty. Způsob, jakým se choval a jeho zjev tělesný, jak je tady popsáno, ani se nekoupal. A měl úplně černou brahmanskou šňůru, ta má být bílá. Takže úplně se opomíjel starat o to své tělo. Takže to není příklad, který by ostatní mohli následovat. Proto lidé, když slyší nebo čtou takový příběh, tak nevědí, co s tím dělat. Ale když někdo hledá pokrok v duchovním životě, může si tady z toho příběhu Jada Bharaty vzít mnoha ponaučení. Za prvé, Jada Bharata se přísně vyhýbal společnosti neodaných. Srila Bhaktivinoda Thakur dává hezké vysvětlení, které se vztahuje k Jana Sangha. Jana Sangha znamená společnost materialistických lidí. Lidi, kteří uvažují světským způsobem. A vysvětluje, že to slovo jana se vztahuje jak na ženy, tak na muže. Člověk nebo odaný by se měl přísně vyhnout materialistické společnosti, ať už mužů nebo žen. A co ta sangha neboli společnost ve skutečnosti znamená?
Describes it means to perform similar activities as they perform and one feels affection toward them.
A Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že to znamená dělat stejné činnosti, jako dělají oni, a ještě navíc k ním cítit náklonost.
That is a very important point.
To je velice důležitý bod.
Same activities and feeling affection toward them.
Stejné činnosti a cítit k ním náklonost.
And then he describes further that for preaching work or performing specific duties related to one's varna, then such association cannot be avoided.
A potom vysvětluje další bod, že při provádění povinnosti, při vykonávání povinnosti varnashram dharmy nebo přikázání se nemůžeme takové společnosti vyhnout. Ale oddaný není takovou společností ovlivněn. Potom dále vysvětluje, a to je z Bhakti Rasamrita Sindhu.
Which means that a sincere devotee always has to aspire to associate with more advanced devotees.
A znamená to, že upřímný oddaný se vždycky snaží sdružovat s pokročilejšími oddanými. Vysvětluje také, že je mnoho druhů oddaných. A dva druhy požitkářů, kteří jsou oddaní. Ti, kdo jsou extrémně připoutáni ke smyslovému požitku, a oddaní, kteří jsou jenom připoutáni. Vysvětluje, že jsou právě dva druhy oddaných, kteří jsou prostě připoutáni. A ti, kteří zahrnuli pána Kršnu do svého smyslového požitku. A ti, kteří drží pána ve středu svého smyslového požitku. A vysvětluje, že ti druzí, to Bčko, jsou, že to je jako, no, má to přednost. A i když ti, kdo si užívají podle náboženských zásad, jsou lepší než ti, kdo si užívají hříšně, přesto by se s nimi, s takovými lidmi praktikující oddany, neměl združovat, dokud se nestanou oddanými.
Save.
Vysvětlil také, že ti, kdo jsou v odříkavém životním stavu, tak si často schraňují předměty smyslového požitku. A na druhou stranu ti, kdo se zdají být smyslovými požitkáři a jsou obklopeni všemi druhy smyslového požitku, jestli zaměstnávají ty předměty smyslového požitku v odané službě, v náladě odříkání, odpoutanosti, tak potom bychom měli dát přednost jejich společnosti. Potom vysvětluje Stri Sangu a Purusha Sangu, neboli združování se s opačným pohlavím, což zahrnuje iluzorní činnosti jiné než vykonávání oddané služby. Vysvětluje také, že jsou dva druhy pokrytců. Je to velice obsáhlé vysvětlení. Cituje z Chaitanya Charitamrity příběh Ráma Dáse. Byl na své cestě do Jagannath Puri. A po té cestě čentoval celý den jména pána Rámy. A potkal po cestě Raghunath Bhatu Gosvámiho. A velice pěkně mu sloužil a nesl jeho věci. A ve dne v noci zpíval svatá jména pána. A potom se potkal s Raghunath Bhatou Gosvámim a Chaitanyou Mahaprabhuem. Ale Chaitanya Mahaprabhu mu nevěnoval žádnou pozornost. A protože je vševědoucí nejvyšší osobnost božství, tak věděl, co má v srdci ten Rama Das. Protože ten Rama Das byl impersonalista, v srdci rozvíjel touhu splynout s pánem. A byl také velice učený a byl pyšný na svoji učenost. Takže to je jeden příklad pokrytce. I když měl společnost těch nejvznešenějších oddaných pána a zpíval svaté jméno 24 hodin denně. A měl v srdci ty pokrytecké touhy. Proto Narottam Das Thakur s velkou pokorou zpívá velmi pěknou píseň. Zpívá, že těch šest nepřátel počínaje chtíčem a hněvem. Tito nepřátelé mě tahají sem a tam, abych si užíval různých podob smyslového požitku. A protože jsem služebníkem Máji, mám nekonečně mnoho tužeb. A tak jsem zapomněl na tebe, můj drahý pane. A doufal jsem, že získám bohatství. A tak jsem chodil od domu k domu v oblečení pseudo-Vaishnavy. A vysvětluje, že většina lidí na světě jsou tohoto druhu. Dokud člověk nemá obrovské štěstí, aby se mohl sdružovat s čistými oddanými pána, měl by radši svoje dny trávit v nějakém odlehlém místě, než se sdružovat s takovýma lidma. Když se bude sdružovat s lidmi, kteří se chovají špatným způsobem, jeho mysl se znečistí. To je ten problém. Protože je velice obtížné udržovat mysl v čistotě. Mysl má přirozeně sklon k materialistickým a nečistým myšlenkám a touhám. Hmotná mysl je hmotná energie a vždycky je přitahována k hmotě. K těm myšlenkám, touhám a činnostem, které nejsou spojeny s Kršnou. A sdružováním se s těmi, kteří čistou mysl nemají, se naše mysl také znečistí. ale združováním se s Vaishnavou se stane stejná věc. Mysl se očistí více a více. Takže toto vyhýbání se společnosti neoddaných a združování se s oddanýma je jeden z nejdůležitějších aspektů oddané služby nebo části. A někdy si můžeme říkat, k čemu vlastně jsou tady ty temply, chrámy. To je ten prospěch právě, že máme možnost být v chrámu Kršny. A tady můžeme rozvíjet vlastně to nezdružování se s neoddanýma a združování se s oddanýma. To je velká výhoda života v chrámu. A proto ti, kdo jsou velice upřímní v rozvíjení oddané služby, vždycky usilují o to, aby mohli být v chrámu a vykonávat oddanou službu v chrámu. Praktikuje se to takhle už od nepaměti. Srila Prabhupáda to v jednom významu vysvětluje, že se to takhle praktikovalo vždycky. A Srila Prabhupáda následujíce příkladu předešlých áčarjů ustanovil chrámy, založil chrámy po celém světě. Jsou to oázy v poušti hmotné existence. A proto je naší přední povinnosti využít tady toho chrámového života a také podpořit tyto chrámy vědomí Kršny. A založit tolik chrámů, kolik je to možné. Jako základny pro praktikování a šíření vědomí Kršny. Hare Krishna. Protože my nejsme silní tolik. Můžeme si myslet, že jsme stranou. Že se můžeme združovat s různými druhy světských lidí a že nás to neovlivní. Ne, to není pravda, jsme slabí. Budeme ovlivněni. A postupně budeme slabší a slabší. Nějaké myšlenky, otázky?
Jak je možné, že začátečník, když se klaní autoritě Boha v templu, má z toho stejné jako prostě jeho, když pokročilý oddaný myslí na Kršnu srdci, že když se to láže, protože je důležité jako zakládat templu, že začátečník mohl že se poklonit autoritě Boha, že uzná autoritu a že to má jako stejný prospěch, jako když čistý oddaný myslí na Kršnu srdci.
To je někde napsané, jo? He read somewhere in Prabhupada's purport that when a beginner pays obeisances in the temple of the Lord, to the Lord, it has the same benefit as if a pure devotee thinks in his heart of the Lord. The same value. Is it like this?
It's always good to see the quotation.
Vždycky mít ten citát sebou. No. Je potřeba mít ten citát, Maharaj říká.
Yeah.
On by to radši jako viděl, jak to je napsaný a potom. Okay, so it's like his question. If it's possible or how it's possible that when beginner pays obeisances. Ale proto bych chtěl vidět ten citát. Protože citáty někdy nejsou citovány tak, jak jsou. Nebo jsou vytrženy z kontextu. Takže vždycky je bezpečnější to přečíst přímo. Tak se na to potom můžu podívat, co Prabhupád řekl také trošku předtím a potom a pak mít jasnější pochopení. A kde to je ten citát? First canto. Somewhere. Yeah. First part of the first canto somewhere. Jestli to můžeš najít někde? Not now, he doesn't know exactly where is it.
Tomorrow.
Nowadays, many people or devotees is not inspired to live in the temple or even visit the temple. So how can we inspire them?
How can we inspire them? Any answer?
Nějaká odpověď? Sincere. Šla Prabhupád říkal, že každý, jak to bylo začátek, může navštívit chrám, ale oddání v chrámu může stát oddaným, ale oddání musí být upřímní, kteří žijou v chrámu. Upřímnost, to je pravda, no. Zároveň ti upřímní oddaní, kteří žijí v chrámu, musí se snažit vytvořit ten chrám přitažlivý pro ty návštěvníky. Že ti oddaní, kteří přijdou na návštěvu nebo hosté, se cítí jako vítáni. A cítí útočiště, ochranu. A co se dneska stává je, že když někdo navštíví chrám, tak na něj nikdo nemá čas. Máme hodně práce a ten host se pak cítí takový ztracený v tom chrámu. Proto chrám musí mít program na to, jak se starat o hosty a o dané, kteří přijdou na návštěvu. Někdy to začíná už tím, že někdo zavolá do chrámu. Nikdo nezvedne telefon. A i když někdo ten telefon zvedne, tak neví moc, jako která by je. Ten člověk se zeptá, jestli může přijít na návštěvu odpoledne. Já nevím, já se musím někoho zeptat. Položí telefon. Ano, upřímnost tady musí být. A zároveň musí existovat hezký program, jak se postarat o ty návštěvníky. Takže jestli začínající odaní mají nějakou, kteří mají v srdci spoustu připoutanosti a nečistot, nějak získat pozornost Chaitany Mahaprabhuva, protože ten Rama Dasa vlastně jemu Chaitana Mahaprabhu žádnou pozornost nevěnoval. Naděje tady je vždycky, když ten odaný, jako to, je mu to líto těch jeho věcí a snaží se jich vzdát. Musí tady být ta lítost, nesmí nám to být jedno. Můj drahý pane, já jsem byl takový darebák, takový hlupák. Byl jsem připoutaný k té neosobní cestě. A tak jsem se dopouštěl přestupku ke tvým lotosovým nohám. Snažil jsem se s tebou splynout. Takový nesmysl. Musí litovat. A teď se vzdávám této iluze. A plně chápu tvé postavení nejvyššího pána. A teď se chci zaměstnat ve tvé oddané službě. Tak potom je nějaká naděje. Pán nikdy neodmítne takovou přímnou duši, která lituje svých předešlých chyb. A která má ta osoba jako svěží nové odhodlání odevzdat se Kršnovi. Nějaké další myšlenky?
Oneself clearly, like what I want, what's my idea, and in that then we can interact more yeah. easily, smoothly. Yeah. So I thought, would you have any tip for how to exercise this, how to cultivate this ability to express oneself clearly for especially among devotees. Já jsem to uvedl vlastně ve souvislosti, jak se máte Jiptala, na nějakou, jak zlepšit vztahy mezi chrámem a mníškem, že je dobrý nějak pracovat na vztazích a zároveň jsem se díval nedávno na seminář o vztazích mezi odanýma a tam zdůrazňoval, že je dobrý umět se jasně vyjádřit, co chci, jaké jsou moje představy. Pak se s nás komunikuje a s nás pracuje na vztazích, tak jsem se ptal, jestli je nějaký typ, jak tohle to kultivovat, tohle schopnost se jasně vyjádřit.
One way is, of course, these Ishta Goshtis, like, you know, association of devotees who can arrange.
Jeden způsob jsou Ishta Goshti, kdy se zařídí takhle sdružování se sodaných. Je to zařízeno to setkání vlastně v té náladě dát odaným možnost vyjádřit svoje myšlenky. Vyjasnit jejich očekávání. Ale musí to být samozřejmě v konstruktivním duchu. Nemělo by se to stát vlastně platformou pro kritizování oddaných. Musí být upřímná snaha pro kultivování té společnosti. V minulosti jsme viděli, že se taková setkání stala právě místem kritizování a proto jako manažeři nejsou příliš inspirovaní taková setkání organizovat. Ale když se to udělá ve správné náladě, když se to udělá v té náladě kultivace vlastně té společnosti a vzájemného zbližení, tak to je vždycky vítáno. Takže tohle to se dá zařídit. Ale na druhou stranu zase oddaní musí být na to zralí dostatečně. Ale definitivně ta možnost vyjevit svoje srdce, svoje myšlenky je součástí vaishnavské sanghy. Zvláště ta očekávání, to je velice důležitý bod. Když já vím jasně, co očekávat od tebe a ty víš, co můžeš očekávat ode mě, tak potom ten vztah je jasný. Jinak budou falešná očekávání a nepochopení, dojde k nepochopení. Jako nedávno jsme měli oslavy Vyasa Puji. Takže přirozeně guru očekává, že žák přijede na Vyasa Puji. A také žák musí vyjasnit své očekávání. Přijíždím, anebo tentokrát přijet nemůžu. A pak je všechno jasné. Jinak bude zmatek a nepochopení. To je jeden příklad. A je mnoho dalších příkladů. Příkladů ve vztahu, kde ta očekávání nejsou vyjasněná. Jenom každý jenom myslí a drží vlastně ta očekávání a ty myšlenky uvnitř v sobě. To je samozřejmě nejsnadnější. Jenom si to nechat pro sebe. A je to snadnější, ne? Vždycky se nám nechce vyjevit svoji mysl druhým. Protože je tady nebezpečí, že to nebude oceněno, že to bude špatně pochopeno, že nebudu schopen se jasně vyjádřit. Takže to je těžší. Snadnější je jenom nechat si to pro sebe. Ale přesně tohle vytváří nedorozumění a mylná očekávání. Já očekávám, že budeš dělat to a to a ty to neděláš. Ale ta druhá osoba ani neví, že se to od ní čeká. Neví o tom. Já jsem ani nevěděl, že ty ode mě očekáváš tady to. Takže velice důležitý prvek sdružování se s někým je vyjasnit ty věci. It was said that we shouldn't associate with someone who disturbs our mind, and when we live in the temple and there is somebody who is disturbing our mind, so what to do then? By improper behavior. He doesn't behave properly and this disturbs mind of other devotees, so what to do with such a case?
No.
It was said that you said that we shouldn't associate with somebody who doesn't behave properly. So then it disturbs our mind or contaminates. So she's asking what to do when this case is in the temple, when we have to live there and this person also. So tolerovat. To je součást toho tréninku v životě v ašramu. Tolerovat. Ale ti jako vedoucí toho chrámu ašramu by měli zároveň také se snažit zamezit tomu nevhodnému chování té osoby. Takže když se někdo nechová vhodně do takové míry, že ostatní jsou tím rozrušení, tak není kvalifikovaný žít v ašramu. Ale jinak je potřeba to jenom tolerovat. To je součást toho brahmačarinského života v ašramu, ať už pro muže nebo pro ženy, musíme tolerovat. Proč se mi to děje? To jsou nějaké reakce za něco. No, když se mi taková věc děje, tak to musí být reakce, následek za něco, co jsem dělal v minulosti. Možná já jsem rozrušoval mysli lidí. A tohle to je jenom následek za to. Člověk musí být snášenlivý. Jinak bude velice těžké žít v ašramu. Protože je neustále tolik důvodů být rozrušen. Není to tak? Spát s 10 lidma v jednom pokoji není jednoduché. Jeden chrápe. Jeden druhý zase pořád chodí na záchod celou noc. A další chce mít okno otevřené a ten další zavřené. Tolik důvodů být rozrušen. Ale člověk to musí snášet. A jak to snášet? Pokora. Musíme rozvíjet pokoru. A když člověk projde takovým tréninkem, bude snadné vstoupit do dalšího vyššího ašramu. Protože jako grhasta člověk musí tolerovat tolik věcí. A jako sannyasi člověk musí také tolerovat tolik věcí. A proto je tady ten trénink. Jak se naučit snášet. Takže ten ašramový život v chrámu je velice hezkou přípravou pro to. Naučit se snášenlivosti. Ale zároveň ti vedoucí chrámu by neměli dovolit nějaké nadbytečné, zbytečný rozruch. A to je zodpovědnost těchto vedoucích ašramů. Nějaké další myšlenky? She wants to ask what kind of tapasya or austerity can perform a married woman, like grihastha woman. Jo? Snášenlivost, tolerance. Tolerovat. Takže tolerovat je jedno velké odříkání a askeze a asistovat manželovi také, to je další. Podpořit jeho ašram, sloužit mu. Je tolik odříkání, nebo tolik askeze tam zahrnut. Jak zvládnout všechny ty domácí povinnosti, to je také velké odříkání. Ale naším skutečným odříkáním je následovat usměrňující zásady správně o dané služby. A neustále zpívat Hare Krishna. Studovat knihy Šrily Prabhupády. To je naše odříkání. Na začátku je to jako odříkání. Ale později se to stane zdrojem velké radosti v duchovním životě. Není potřeba vytvářet nějaké další, přidávat nějaká další odříkání. Když budeme dělat všechno správně, tak to už bude dostatek odříkání. Můžeme tady skončit? Kijai. Kijai. Haribol.